Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 6 august 2006. El face parte din seria de mesaje despre rugăciunea Tatăl nostru. Este al 10-lea mesaj din serie. Subiectul mesajului este Facă-se voia ta, partea 5-a.
Matei, capitolul 6, începând cu versetul 7. Când vă rugați să nu borborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Să nu vă asemănați cu ei, că și Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință mai înainte ca să-i cereți voi. Iată dar cum trebuie să vă rugați. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău, căci a ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre, dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Amin. Stephen Covey este unul dintre cei mai influenți businessmen din lume. În revista Forbes este clasat între primii 10 oameni de afaceri din lume. El este una dintre cele mai respectate somități în domeniul conducerii, a organizării timpului, a consultării strategice multi-internaționale, a companiilor. Cea mai influentă carte a lui este The 7 Habits of Highly Effective People. 7 practici a celor mai eficienți oameni. Și în aceste practici este un principiu, principiu de care apoi scrie o carte întreagă, put first things first. Pune primele lucruri, primele. Pune primele lucruri, primele. Și oare nu aceasta este ceea ce învață Iisus Hristos în rugăciunea Tatăl nostru? Dacă începem ziua, începem ziua cu ce este mai important lucru. Dacă începem rugăciunea, să începem rugăciunea cu ce este mai important lucru, pentru că s-ar putea să nu apucăm să ajungem până la sfârșit. Și care este lucru cel mai important pe care îl avem în rugăciune? Care este lucru cel mai important pe care trebuie să-l avem în fiecare zi? Ziua trebuie începută nu cu cele mai neînsemnate lucruri, ci ziua trebuie începută cu cele mai importante lucruri. Acest Stephen Covey a fost invitat să studieze o companie și după ce a evaluat compania, a scris sugestia. Și printre sugestiile pe care le-a făcut, a zis, începeți primele lucruri, primele. Cât costă? Cât considerați voi? S-a dus acasă și compania, după ce a pus în aplicare principiile lui, i-a scris un cec de 25.000 de dolari. Cam atâta a evaluat compania că face sfatul lui. Puteam să-l dau și eu, după ce am citit cartea lui. Sau dacă ne uitam mai atenți în Biblie. Pune primele lucruri, primele. Porunca cea mai mare care este? Să te iubești pe tine însuți. Să cauți numele tău să fie glorificat și lăudat. Să nu cumva să-ți iei numele tău în deșert. Asta este primele lucruri, primele. Primul lucru care trebuie considerat este numele lui Dumnezeu. Nu eu, mine și al meu, ci este Dumnezeu. Și asta este ceea ce ne învață rugăciunea Tatăl nostru și asta este ce ne învață Scriptura. Este o boală pe care o avem din naștere. Chiar dacă nu este diagnosticată în cabinetele medicale, dar este în noi și se numește schizofrenie paranoică. Și această schizofrenie paranoică este boala prin care tu crezi că ești în centrul lumii pe care o vezi. Și schizofrenia înseamnă această schiza minții în care îți iai gândurile și dorințele tale drept realitate și crezi că ceea ce se întâmplă în minte este de fapt și în realitate. Și sănătatea spirituală, mentală, emoțională, relațională, începe în a ne clarifica de la început cauza care produce boala noastră, și anume să abandonăm ideea că noi suntem în centrul lumii, că noi trebuie să fim în centrul atenției, că lumea gravitează în jurul nostru. Nu! Dacă n-am exista, lumea ar merge foarte bine fără ajutorul, suportul și înțelepciunea noastră. Și s-ar putea să fie meargă chiar mai bine dacă nu ne-am aduce contribuția noastră esențială, nemaipomenită. Așa că asta este ceea ce ne învață rugăciunea Tatăl nostru. Când vă rugați, nu vă uitați la voi. Când vă rugați, uitați-vă la lucrurile cele mai importante, primele lucruri, și puneți-le primul în rugăciunea voastră. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta. De obicei, în toate basmele acestea în care se întâmplă minuni și furnica care a fost ajutată de harap alb să treacă drum și n-a strivit-o, i-a zis, ai trei dorinți pe care le poți cere de la mine și ți le împlinesc. De obicei sunt trei dorinți. Care sunt cele trei dorințe cruciale pe care le avem? Cele trei dorințe trebuie să fie sfințirea numelui lui Dumnezeu, vie împărăția Ta și facă-se voia Ta. Amin? În momentul când viața noastră este centrată în jurul acestor trei lucruri principale, numele lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu, viața noastră este cea mai împlinitoare și cea mai binecuvântată viață care poate fi trăită. Voia lui Dumnezeu. Este așa de greu să acceptăm moartea voinței noastre, moartea eului nostru și să zicem, nu voia mea, ci voia Ta, Dumnezeule. A fost lucru cel mai greu care a fost vreodată în univers. Când Iisus Hristos, în grădina Ghețimani, a zis, asta vreau, Doamne, îndepartă paharul acesta. Cupa aceasta a mâniei și urgiei este prea grea, mă înfior. Transpirația i s-a transformat în picături de sânge. A fost cuprins de un chin ca de moarte. A fost nevoie de un înger din cer să vină să-l întărească. S-a dus la ucenici și a spus, vegheați, stăruiți, predați voi împreună cu mine pentru cupa aceasta care îmi stă înainte. Și la sfârșit de fiecare dată a zis, nu voia mea, ci voia Ta, Dumnezeule. Asta este ceea ce trebuie să învățăm și noi dacă vrem să fim cu adevărat și noi copii al lui Dumnezeu ca și Iisus Hristos. Să acceptăm momentul acela a frângerii, a zdrobirii, a abandonării totale a voii noastre în voia bună, plăcută și desăvârșită a lui Dumnezeu. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Știți de ce cerul este rai? Știți de ce cerul este un loc de totală și completă beatitudine și fericire? În prezența lui Dumnezeu sunt plăceri și desfătări veșnice. Știți de ce? Motivul este că în cer, în exclusivitate, se face voia lui Dumnezeu de la început până la sfârșit, de la Alfa la Omega. Este voia bună, plăcută și desăvârșită a lui Dumnezeu. De aceea este locul acela care numim rai, de extaz, de bucurii și fericiri veșnice. Știți de ce pe pământ este valea plângerii? Este valea umbrii morții? E necaz, e suferință? E război, e crimă? Sunt toate celelalte necazuri și suferințe. Știți de ce? Pentru că nu se face voia lui Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu în locurile pe înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Pacea, bucuria, împlinirea, șalomul, eternal șalom de prosperitate poate fi numai atunci când facem voia lui Dumnezeu. Pentru un copil al lui Dumnezeu este absolut crucial să cunoască voia lui Dumnezeu, să facă voia lui Dumnezeu, să împlinească voia lui Dumnezeu. Dumnezeu are o voie specifică pentru fiecare dintre noi. Nu am venit în lumea aceasta la întâmplare, nu suntem produsul absurdităților, a întâmplărilor, a răutăților oamenilor, ci suntem aici din cauza faptului că Dumnezeu are un plan pentru fiecare dintre noi. Orice om care vine în această lume, Dumnezeu are un plan perfect și personal. O bibliografie scrisă de însăși mâna lui Dumnezeu pentru fiecare din fiii lui. Nu poate fi egalată de nimeni în măreție și glorie. Această viață, dacă este trăită conform acestui plan, este cea mai completă, cea mai frumoasă, cea mai împlinitoată viață care poate fi. După cum atunci când Dumnezeu a creat cerul și pământul și a creat floarea și a creat pasărea și a creat răsăritul de soare și a creat toate frumusețile care sunt în jurul nostru, au fost absolut perfecte. După cum atunci când ai o capodoperă la care nu mai este nimic de adăugat, nimic de scos și este total perfectă și stai în uimire în fața ei, la fel și Dumnezeu are un plan pentru fiecare dintre noi care este o capodoperă a ingeniozității, înțelepciunii și măriei lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Și în momentul când am dat curs acestui plan să se întâmple în viața noastră, am fi cele mai fericite și împlinite persoane. Psalmul 139. Tu mă cercetezi îndeaproape, mă cunoști, știi când stau jos, când mă scoși de departe, îmi bătrâns gândul și știi când umblu și mă culc și cunoști toate căile mele, căci nu mi-ajunge cuvântul pe libă și tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Dumnezeu ne știe, Dumnezeu este Cel care ne știe ce facem, dar ne-a știut înainte de a ne face. Trupul meu nu era ascuns de tine când a făcut un chip tainic, țesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plot fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care erau rânduite mai dinainte să fi fost vreuna dintre ele. Și oamenii care sunt descriși pe pagine Scripturii au această conștiență de destin, că ei trăiesc planul lui Dumnezeu. În momentul când Iosif este vândut de frați, ajunge în închisoare, ajunge apoi în Egipt ca și al doilea om după faraon și vin frații lui și îl recunosc. Ce spune Iosif? Ticăloșilor, netrebnicilor, a sosit ziua răzbunării. Să vă plătesc înapoi cu aceeași monedă cu care mi-ați dat voi. Asta spune, nu voi m-ați trimis aici, ci Dumnezeu m-a trimis aici. Iosif realizează că în spatele acestui pelerinaj, așa de absurd, așa de incredibil, de dureros, nu sunt frații lui și răutatea lor, ci este Dumnezeu însăși. Dumnezeu a avut planul acesta de la început pentru el. Pavel are aceeași conștiință, Dumnezeu care m-a pus deoparte din pântecele maicii mele pentru această lucrare. Oamenii Dumnezeu sunt deplins conștienți de această regie divină pe care o au în viața lor și în momentul când împlinesc aceste planuri, găsesc împlinire și fericire. Mulți dintre frații noștri, dintre credincioși, cred că viața lor este la întâmplare, o serie de evenimente și circumstanțe care sunt lipsite de sens, ca să nu spunem total absurde, și viața lor este trăită fără conștiința împlinirii unui destin divin. Da, pentru unii, într-adevăr, Dumnezeu poate să aibă planuri. A avut planuri pentru Moise, a avut planuri pentru Iosif, a avut planuri pentru David și pentru ceilalți. Dar pentru mine, care sunt planurile? În momentul când te uiți pe pagina Scripturii, vei vedea că oamenii cei mai simpli, cei mai comuni, cei mai de rând, sunt luați de Dumnezeu și folosiți în cele mai incredibile și mai mărețe planuri și opere de răscumpărare a lui Dumnezeu. Uitați-vă de exemplu la David, un cioban, dar este luat să fie apoi împăratul acela a cărui scaun de domnie va rămâne pentru veșnicie. Uitați-vă la Elisei, un plugar, dar pe care îl ia Dumnezeu și îl face marele proroc Elisei care să stabilească școala prorocilor. Uitați-vă la Neemia, un paharnic, dar pe care îl folosește pentru rezidirea Ierusalimului. Uitați-vă la Ana, nevasta lui Elcana, o femeie cu sufletul zdrobit de durere, dar care datorită rugăciunilor și datorită voii lui Dumnezeu dă națiunii unul dintre cel mai mari proroci, Samuel. Oamenii aceștia au fost oameni care au umblat în umilință, în locurile smerite, dar au descoperit planul lui Dumnezeu pentru viața lor și în momentul când descoperi planul lui Dumnezeu pentru viața ta, este cea mai incredibilă viață pe care poți să o trăiești. Frate și soră, crezi că Dumnezeu are un plan pentru tine? Dacă zici, da, la modul vag, general, are și un plan acolo să fiu măturător, ultimul de pe lista angajaților cerului, te înșeli. Dumnezeu este cel mai ambițios tată care există în universul acesta. Are cele mai mari ambiții pentru ce? Pentru copiii lui. Este onoarea lui în joc când e vorba de ce fac, ce realizează, ce nivel, ce țintă ating copiii lui. Este onoarea lui în joc. Și el are cele mai incredibile planuri de viață pentru fiecare dintre fiii și fiicele lui. Dumnezeu are planuri specifice pentru împărați păgâni. Uitați ce spune Biblia cu sute de ani în urmă despre Cir. Așa vorbește Domnul către unsul său, către Cir, pe care îl ține de mână ca să doboare neamurile înaintea lui și să dezlege brâul împăraților și să deschidă porțile ca să nu se închidă. Eu voi merge înaintea ta, voi netezi drumurile muntoase, voi sfârma ușile de ramă și voi rupe zăvoarele de fier, îți voi da visterii ascunse, bogății îngropate, ca să știi că eu sunt Domnul care te chem pe nume Dumnezeul lui Israel. Dacă Dumnezeu este așa de implicat într-un împărat păgân, îl ia de mână, merge înainte, îi deschide visterii și îi dă binecuvântări, nu va avea planuri mult mai mari pentru cei care se numesc copiii lui? Nu ne va lua de mână și ne va duce în cele mai incredibile resurse și la cele mai ample lucrări? Numai concepția noastră este una diferită. Noi credem că măreția planului lui Dumnezeu constă în a fi împărat ca și David sau în a fi mare profet ca și Samuel. Dumnezeu are lucruri ascunse. Știți cine va fi cel mai mare în împărăția cerurilor? Cel mai mic care este în lumea aceasta va fi cel mai mare în împărăția cerurilor. Valorile sunt total schimbate. Vine o săracă, o văduvă care nu are decât doi bănuți pe care i-a are și merge și aruncă acolo și Iisus Hristos imediat aude cu urechea în momentul când cad acei doi bănuți pe care nimeni nu plătește nimic și spune, vă spun că asta dar mai mult decât oricare. Și femeia aceea va avea o poziție în împărăția lui Dumnezeu mai mult decât mulți cardinali, pop sau sfinți pe care lumea îi aclamează ca mari oameni lui Dumnezeu. Femeia aceea, siro-feniciană, care a insistat de Iisus Hristos, te rog, vindecă-mi fata și Iisus Hristos a tratat cu neatenție și apoi chiar cu dispreț. Nu se cade să iau pâine de la masa copiilor, să dau câinilor. Și femeia a zis, Doamne, și câinii mănâncă fărâmăturile de la masa copiilor. Dă-mi și mie fărâmăturile. Și Iisus Hristos, o femeie, mare este credința ta. În Israel n-am găsit o asemenea credință. Du-te, fiica ta s-a vindecat. Și femeia aceasta va fi înaintea multor fii al lui Avram, pentru că a crezut și Dumnezeu a dezvoltat în ea planul acesta specific pentru viața ei, să aibă credință. Maria, neînsemnată, nebăgată în seamă de nimeni, dar care face o lucrare pe care toți ceilalți o critică, inclusiv Ioan și Petru s-au alăturat cu Iuda să critique cel mai frumos și cel mai generos și altruist act care a fost făcut pentru Iisus Hristos. Și Iisus Hristos ia aparatele și spun, oriunde se va predica Evanghelia, se va spune și ce a făcut femeia aceasta. Despre niciun alt act a marilor oameni, proroci, apostoli, pietrele de temelie a împărăției lui Dumnezeu, nu se spune ce se spune despre această femeie. Și femeia aceasta va fi înaintea multor împărați și prinți în împărăția lui Dumnezeu. Pentru ce? Pentru că a împlinit voia lui Dumnezeu pentru viața ei. Frate și soră, te uiți la viața ta și zici, cine dă o ceapă de gerată pentru mine? Cui îi pasă? Lui Dumnezeu îi pasă. Și Dumnezeu are un plan pentru tine. Te ia de mână și te încinge ca să te ducă în locuri și să te ducă în poziții incredibile și inimaginabile. Planurile lui Dumnezeu pentru copiii lui sunt cele mai ambițioase, sunt cele mai glorioase planuri și El nu duce lipsă de nicio resursă pentru a le împlini. Noi ne facem multe planuri, dar una este voința și alta este putința. Vrem mult, dar realizăm așa de puțin. Nu este așa la Dumnezeu. La Dumnezeu, absolut orice plan pe care El îl are este posibil și nimic nu poate să epuizeze depozitele și resursele măreției și puterii și harului Dumnezeu în a realiza aceste planuri în viața noastră. Singura excepție care poate să zădărnicească planurile incredibile pe care le are Dumnezeu pentru noi, pentru fiecare dintre noi, singura excepție este voința noastră. Nu diavolul cu toată cohorta iadului, nu lumea ostilă care te-ar înghiți într-o lingură de oțet, ci singurul care poate zădărnici planurile lui Dumnezeu pentru tine ești tu, e voința ta. Dumnezeu ar putea ca să vină și să-și impună planurile Lui asupra noastră și să violeze voința noastră, dar din cauza faptului că are respect total, cel mai mare respect pe care Dumnezeu îl plătește pentru demnitatea omului este libertatea pe care nu vrea să ne-o violeze, pe care a jurat să nu o calce în picioare. El ne dă liber arbitru. Vrem să gândim, să mergem, să ne ținem de mână, să călcăm pe căile Lui sau nu. Ieremia 18:1. Cuvântul vorbit de Ieremia din partea Domnului și care sună astfel: scoală-te și pogoară-te în casa olarului, Acolo te voi face să auzi cuvintele mele. Când m-am pogorât în casa larului, iată că el lucra la roată. Vasul pe care l-a făcut n-a izbotit, cum se întâmplă cu Lutul în larului, atunci el a făcut un alt vas, cum i-a plăcut lui să-l facă. Și cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: nu pot eu să fac voi ca olarul acesta, casa lui Israel, zice Domnul? Iată cum este Lutul în mâna olarului, așa sunteți voi în mâna mea, casa lui Israel. Deodată zic despre un neam, despre o împărăție, că îl voi smulge și îl voi surpa și că îl voi nimici. Dar dacă neamul acesta, despre care am vorbit astfel, se întoarce de la răutatea lui, atunci și mie îmi pare rău de răul pe care îl împusesem gând să-l fac. Tot așa însă, deodată zic despre un neam sau despre o împărăție că o voi zidi sau că o voi sădi. Dar dacă neamul acesta face ce este rău înaintea mea și n-ascultă glasul meu, atunci îmi pare rău de bine pe care vreau să-l fac. Înțelegeți care este situația? Noi suntem ca și Lutul în mâna olarului. Și Dumnezeu este în stare să ia Lutul acela și să-l facă după voia lui, după planurile lui. Numai că Lutul care este în mâinile lui Dumnezeu are o problemă. Are voință liberă. Și dacă atunci când ești în mâna lui Dumnezeu și ești pe roata olarului în care el să facă cea mai minunată, cea mai artistică piesă care poate fi în vasele de cinste a lui Dumnezeu, tu te zbați, te împotrivești, te răscolești, dai cu piciorul. Nu! Dumnezeu nu face altceva decât te ia și te aruncă la grămada vaselor sparte, a vaselor abandonate care nu mai pot fi folosite. Pentru că uitați ce spune apoi în versetul 12. Dar ei zic, degeaba, căci noi ne vom rumba gândurile noastre și vom lucra fiecare după pornirile inimii noastre. Dumnezeu are planuri de prosperitate, să-mi dea un viitor, să-mi dea o nădejde. Pe când ei zic, nu, vom face gândurile noastre. Nu ne place planurile lui Dumnezeu. Vrem să ne urmăm planurile noastre. Asta este nebunia, sminteala poporului Israel și sminteala multora dintre noi. Ne împotrivim față de voia lui Dumnezeu, pe când înțelepciunea la care ne cheamă Iisus Hristos este aceasta: sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ, în zona care depinde de mine. În ceea ce eu am accesul și controlul în acceptarea voinței lui Dumnezeu. Isaia 45:9. Vai de cine se ceartă cu făcătorul lui, un ciob dintre cioburile pământului. Oare Lutul, zice el celui fățuiește, ce faci lucrarea ta, zice despre tine, el n-are mâini? De ce te cerți cu făcătorul tău? De ce te împotrivești planurilor pe care le are Dumnezeu pentru viața ta? N-are mâini, nu știe ce face, ba știe ce face și are mâini și înțelepciunea lui nu poate fi pătrunsă. Dumnezeu este interesat în fiecare dintre noi, este cu inima alături de noi, în bucurile, în necazurile noastre. Se uită la fiecare talent care l-a pus în noi și vrea să-l folosim cu isprăvnicie. El ne va cere socoteală de orice investiție, de orice abilitate, de orice înzestrare, de orice ocazie, de orice oportunitate pe care ne-a dat-o. Folosim noi aceste oportunități conform voii lui Dumnezeu? Pe unii Dumnezeu ne-a binecuvântat cu bogăție. Folosim noi banii și bogăția și talentele pe care ne-a dat Dumnezeu conform cu voia Lui? Pe unii ne-a binecuvântat cu alte abilități. Folosim noi aceste înzestrări în voia lui Dumnezeu, așa că la sfârșit să ieșim o capodoperă a lui Dumnezeu? Singurul care poate zădărnici planurile glorioase a lui Dumnezeu nu este dușmanul, nu este activistul de partid sau mai știu ce altă organizație împotriva lui Dumnezeu, ci suntem noi. De aceea fie ca să spunem împreună cu Iisus Hristos: mâncarea mea este să fac voia ta, Dumnezeule. Asta a fost introducerea la ceea ce am lăsat data trecută, și anume voia lui Dumnezeu specifică, personală. Are Dumnezeu o voie personală specifică pentru noi? Da. Cum găsim această voie? O găsim prin cuvântul lui Dumnezeu. Cum își va ținea tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul tău. Cuvântul tău este o lumină pe care a mea, o candelă pentru picioarele mele. Și lumina bate ceva mai la distanță, candela este una care licărește doar cât să calci cu piciorul. Și asta este modul cel mai consistent, cel mai bogat, cel mai sigur prin care Dumnezeu ne călăuzește, prin cuvântul său. Apoi Dumnezeu ne călăuzește prin rugăciune. Dacă îi lipsește cuiva înțelepciunea, s-o ceară de Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare și ei va fi dată. Găsești pe oamenii lui Dumnezeu că se duc și caută: Doamne, care este voia ta? Păzește-mă, vreau să merg pe calea plăcută, din pricina vrăjmașilor mei. Doamne, călăuzește-mă, ocrotește-ne pe căile neprihănirii. Al treilea mod în care Dumnezeu ne călăzește este prin uși închise și prin uși deschise. Sunt situații pe care Dumnezeu le deschide pentru noi, în care trebuie să pășim. Pavel merge în misiune, vrea să evangelizeze Asia Mică și când merge în Bitinia, ușa se închide. Când vrea să meargă în altă zonă, ușa se închide. Ca după câteva uși închise, are o viziune de noapte în care cineva din Macedonia, un om din Macedonia spune, treci încoace și ajută-ne. Și este clar că este o ușă largă de cuvânt unde? În Macedonia. Și este prima dată când Evanghelia se răspândește apoi în Europa. Uși închise și uși deschise. Un alt mod prin care Dumnezeu ne călăuzește este apoi prin sfatul oamenilor lui Dumnezeu și mărturia bisericii. Proverbe 11:14. Când nu este chibzuință, poporul cade, dar biruința vine prin marele număr de sfetnici. Proverbe 15:22. Planurile nu izbutesc când lipsește o adunare care să chibzuiască, dar izbutesc când sunt mulți sfetnici. Sau 24:6. Căci prin măsuri chibzuite câștigi bătălia și prin marele număr al sfetnicilor biruința. În momentul când ești la o răscruce de drumuri, primul lucru pe care trebuie să-l consulți nu specialiștii, nu experții, nu brokerii, nu investitorii, ci caută pe Dumnezeu. Caută-L rugăciune. Uită-te la uși închise și uși deschise. Și apoi caută sfatul oamenilor înțelepți al lui Dumnezeu. Caută mărturia bisericii. Ce zice biserica? Să mergem în Jacksonville? Sau să rămânem aici? Caută sfatul oamenilor lui Dumnezeu. O frază aici, o vorbă dincolo, o conversație cu unii mai înțelepți, ne deschis orizontului și ne descurcă din situațiile încurcate pe care mintea noastră adesea le face. Țerurile ne devin mai limpezi în momentul când stau în compania oamenilor înțelepți. Călăuzirea vine prin sfatul pe care îl aduc oamenii lui Dumnezeu. Orientalii au o vorbă, picăturile unui medicament nu se aruncă în ochi de la etajul al treilea, ci e nevoie să stai de vorbă, pendelete, în mod privat, intim, confidențial, cu cineva care are discernământ spiritual. Este ca și fata aceea care era în zbatere să se căsătorească, să nu se căsătorească cu acel tânăr care făcea curte, s-a dus la pastor și i-a zis, pastor, ce să fac? Și pastorul a întrebat, îi băiatul care se face curte credincios? Nu. N-ai ce să continui relația aceasta. Și a zis, mulțumesc, frate pastor, am înțeles. Azi noapte m-am rugat ca să-mi dai un răspuns și răspunsul pe care mi-l dai tu îl consider că este voia lui Dumnezeu. Și sunt convins că voia lui Dumnezeu este bună, perfectă și desăvârșită. John Calvin, reforma a început, erau ridicate armate care să forțeze contra reformă. John Calvin a făcut un tur din Paris la Strasburg, apoi în Elveția, în Geneva. Acolo a planificat să stea numai o noapte. Un alt reformator, William Farrell, l-a găsit acolo și l-a rugat pe John Calvin să rămână în Geneva și să-i ajute. Nici un argument n-a reușit să-l convingă pe acest tânăr și strălucit teolog să rămână, să le dea mână de ajutor. Atunci Farel a sărit în picioare și a strigat acestui tânăr teolog. Tu îți urmezi numai propriile tale dorințe. Îți declară în numele lui Dumnezeu cel atotputernic că dacă refuzi să iei parte în lucrarea lui Dumnezeu în această cetate, Dumnezeu să-ți blesteme viața liniștită pe care ți-o dorești pentru studiile tale. Și în momentul când acest tânăr teolog a auzit acest mesaj din partea unui om al lui Dumnezeu, rostit profetic, a început să tremure ca varba, a început să se umple de groază. Și el scrie ulterior, am simțit ca și cum Dumnezeu din ceruri și-a pus mâna peste mine și mi-a oprit dintr-un meu și mi-a hotărât locul unde să rămân și să-mi fac lucrarea. Și a rămas în Geneva și de acolo a răspândit apoi reforma. A fost omul folosit de Dumnezeu din cetatea Genevei să aducă lumină pentru milioane și milioane de oameni. Călăuzirea prin sfatul oamenilor Dumnezeu și prin mărturia bisericii. Oameni al lui Dumnezeu. Aici este un subiect foarte delicat pe care l-am dezbătut și data trecută. Am văzut câteva mărturii prin care Dumnezeu se folosește de oameni cu daruri speciale. În vechime erau acești oameni cu daruri speciale pe care poporul îi numea văzători. S-a dus la văzător să întrebe unde îi sunt măgărițele. Și văzătorul a zis, faci cu tare și cu tare lucru și uite ce se întâmplă. Și în vechime se foloseau aceste practici. De ce se foloseau așa de des aceste practici? Pentru că nu era cuvântul lui Dumnezeu. Dar astăzi este cuvântul lui Dumnezeu. Acum, dacă astăzi este cuvântul lui Dumnezeu, mai apelăm noi la aceste practici? Mai sunt astăzi în poporul Dumnezeu oameni cu clar viziune, proroci care să aibă descoperiri a ceea ce trebuie făcut? Mai sunt? Și o parte din bisericile evanghelice spun, nu mai sunt. Dumnezeu a încetat să vorbească. Dumnezeu și-a încheiat ce este desăvârșit, cuvântul său. Alții zic, nu, Dumnezeu continuă să vorbească. Și în facultatea pe care am făcut-o la Trinity Divinity School, era un teolog pe nume Wayne Grudem, care spunea, nu, Dumnezeu mai vorbește și astăzi. Era dintre cei care încercam să spună, domnul profesor, câte feluri de proroci avem atunci? Avem proroci din Vechiul Testament, avem proroci din Noul Testament, pentru că este clar că în Noul Testament îi se descrie ca anumiți proroci, zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor. Și înseamnă că avem proroci de acum. Prorocii de acum sunt la fel ca prorocii din Vechiul Testament. Înseamnă că descoperirile lor de acum putem să le punem alături de Scriptură. Și eram destul de neliniștiți în cont de experiențele pe care le-am avut de unii care se pretind prorocii, care s-au dovedit că nu sunt proroci. Și eram în discuții destul de intense cu profesorul meu. Dar până la urmă a trebuit să învăț de la profesorii mei. Și ăsta era unul care era suficient de înțelept, cu tact și cu răbdare, să mă ajute să înțeleg că, de fapt, Dumnezeu continuă să vorbească și acum. Dumnezeu are oameni cu dar special și acum. Asta nu înseamnă că darurile lor sau lucrarea lor se substituie sau înlocuiește Biblia, ci completează parte din lumina pe care o aduce Biblia. Și Dumnezeu îngăduie și acum oameni speciali care să aibă mesaje speciale din partea lui Dumnezeu. Fapte 21:10, fiindcă stăteam de mai multe zile acolo, un proroc numit Agab s-a pogorât din Iudeea și a venit la noi, a luat brâul lui Pavel și a legat picioarele și mâinile și a zis, iată ce zice Duhul Sfânt, așa vor lega iudeii în Ierusalim pe omul acela a cui este brâul acesta și vor da mâine neamurilor. Când am auzit lucrul acesta, atât noi cât și cei care eram acolo, am rugat pe Pavel să nu se suie la Ierusalim. Atunci Pavel a răspuns, ce faceți de plângeți așa și îmi rupeți inima? Eu sunt gata numai să fiu legat de aceea și mor în Ierusalim pentru Domnul Iisus Hristos. Și n-am putut să-L înduplecăm pe Pavel și am mers mai departe. Dar a fost un proroc, Agab, care a venit să spui, asta se va întâmpla cu tine. Se întâmplă astfel de lucrări și în zilele noastre? Sunt convins că se întâmplă. Mahesh Kadva este unul dintre evangheliștii folosiți de Dumnezeu în diferite lucrări speciale. În 1985 era confruntat cu o dilemă teribilă. Copilul lui Aaron s-a născut cu un jumătate de kilogram, ceva mai mult. Prematur, medicii au spus, n-are nicio șansă de supraviețuire, iar dacă va supraviețui, va fi unul care va fi cu handicapuri multiple. El era planificat de mai multe luni de zile să meargă într-o evangelizare în Africa și era acum dilema ce să facă. Să o lase pe soția lui singură să-și mormânteze copilul și el să plece sau să lese misiunea și să aibă grijă de familia lui și de copilul lui care era între viață și moarte. El simțea că Dumnezeu îi spune să se ducă în Africa și să-și țină promisiunea. Emoțiile lui spuneau altceva. Soția lui încerca să-l convingă pe Mahesh să se ducă. Slujba ta este să te duci unde te trimite Domnul. Nu contează dacă tu ești aici sau dacă tu nu ești aici. Contează dacă Dumnezeu este aici. Pentru că tu nu poți nici să-L vindeci, nici să-L faci sănătos. Ce important este Dumnezeu să fie aici și să-L vindece. Dacă Aaron trăiește, va fi pentru că Dumnezeu a intervenit, nu pentru că tu rămâi acasă. Așa că soția lui a zis, du-te unde ai planificat și unde este voia Dumnezeu să lucrezi. Mahesh a lăsat-o pe Bonnie și s-a dus singur la terapie intensivă unde era copilul și a pus mâna sub micuț, era așa de ușor și se lupta pentru fiecare gură de aer, apoi l-a uns cu un de lemn și s-a rugat pentru el, apoi s-a uitat și a zis, Aaron, nu știu dacă ne mai vedea, vreau să știi că tăticul tău te iubește, dar Iisus te iubește și mai mult decât te iubesc eu. Dacă nu te voi mai vedea vreodată pe pământ, să știi că te voi vedea sigur în ceruri. Și a luat rămas bun în mediul acesta și s-a dus la aeroport. Și s-a concentrat pentru împărăția lui Dumnezeu. Săptămâni la rând n-a reușit să stabilească legătura telefonică din zona unde era în Africa cu familia lui. Mahesh a aterizat în Zaire, în capitala Kinshasa, în 9 iunie 1985. Nu știa nivelul de organizare pe care l-au pregătit cei de acolo, dar luni dimineața a fost o întâlnire de 2300 de pastori care au venit la întâlnire. El a fost uimit de numărul așa de mare interesat în a pregăti evangelizarea care stă înainte. La sfârșitul întâlnirii, un copil cu tumori canceroase multiple s-a vindecat sub ochii lor. Vestea s-a răspândit ca și un foc de prerie. Zeci de mii de oameni au venit apoi la întâlnire de evanghelizare. Mulți au fost vindecați, chiar și vrăjitorii și vrăjitoarele care au venit să tulbure întâlnirea de evanghelizare s-au întors la Domnul cu pocăință. Este ceea ce spunea Pavel în Efes. Vrăjitorii au venit să-și vândă cărțile și instrumentele lor de vrajă. Așa de mare era puterea lui Dumnezeu. Pe data de 12 iunie, miercuri, la întâlnire de evanghelizare erau în jur de 30.000 de persoane. Printre ei era un tată pe nume Mulamba Manikai. Mulamba era un creștin. Când s-a întors marți de la evanghelizare, l-a găsit pe băiatul lui de 6 ani, paralizat în comă. A fost diagnosticat cu malarie cerebrală și a fost trimis la spitalul Minkondo pentru tratament. Când a ajuns la ora 4 dimineața la spital, copilul a avut un spas, n-a mai respirat și s-a terminat. A murit în brațele tatălui său. La spital au încercat să-l resusciteze fără niciun succes. Apoi doctorul i-a zis, nu mai putem face nimic pentru el, copilul tău a murit. Trebuie să-l duci la spitalul Mama Yamo pentru a-ți da certificatul de deces și să poți face mormântarea. Tatăl a luat copilul, l-a dus la spital ca să obțină certificatul de deces și să împrumute ceva bani pentru mormântare. Când a ajuns pe stradă, a început să se roage că dacă Dumnezeu găsește cu cale, să-l învie pe copii și gloria să fie a numai lui Dumnezeu. În timp ce se ruga, și-a dus aminte de modul cum o femeie a murit undeva în Israel, în Iopa, și cineva i-a zis, cheamă pe omul lui Dumnezeu să se roage pentru ea. Și a zis, este un om al lui Dumnezeu aici care să-l chem să se roage pentru copilul tău. Și el și-a dus aminte despre ce este vorba. S-a dus în piața unde avea loc evanghelizare, era în jur de 30.000 de persoane. Mahesh era la sfârșitul mesajului său, dar dintr-o dată simte că nu mai are nimic de spus și că îl înfășoară o liniște totală și apoi un glas începe să-i șoptească inconfundabil. Este aici un om a cărui copil a murit azi dimineață, invită-l să vină aici, vreau să fac ceva pentru el. La sfârșitul evanghelizării, când trebuia să facă invitație pentru pocăință, el spune, este aici un om a cărui copil a murit în dimineața aceasta, vino aici. Și în momentul când a zis omul acesta, a strigat, eu sunt! Și a alergat acolo pe platformă. Și a pus mâinile peste el și a zis, Doamne, în numele lui Iisus Hristos, leg puterea întunericului și a morții care este pe fiul acestui om și cer să-i trimiți Duhul tău de viață și să-l aduci din nou la viață. Și tatăl s-a ridicat de acolo, a fugit la spital și la spital a găsit ce s-a întâmplat în timp ce se ruga omului Dumnezeu. Împreună cu copilul mort era fratele lui mai mare, care stătea și el acolo la morgă și care dintr-o dată a simțit că mâna copilului începe să tremure și este mișcare, este duh de viață în el. Apoi s-a ridicat în capul oaselor și a spus, dați-mi să mănânc! Întreaga capitală a aflat despre veste. Au fost mai multe diagnosticuri, era de câteva ore la morgă. De la ora 4 dimineața a murit și asta s-a întâmplat la ora 12 când păstorul s-a rugat pentru el. Și-a înviat din morți. Și a fost o har nemaipomenit prin care Dumnezeu și-a arătat puterea. Vestea s-a răspândit rapid. În următoarele zile, peste 200.000 de oameni au venit la cruciadă de evanghelizare și mulți au fost salvați. Dumnezeu a răsplătit credincioșia lui Mahesh în a căuta mai întâi împărăția lui Dumnezeu în două moduri. În primul rând, pentru că l-a folosit ca și un instrument prin care să aducă la viață pe acest copil mort și să se răspândească astfel cuvântul Dumnezeu, nu cu vorbe, ci cu putere, Duh Sfânt și mare îndrăzneală. Și apoi, când s-a întors acasă, copilul lui trăiește, astăzi este bine mersi și este un lucrător pentru Evanghelie. Cel care a doctorii nu a dat niciun pronostic. Dumnezeu vorbește și astăzi? Indubitabil, Dumnezeu vorbește și astăzi. Călăuzirea prin oamenii cu daruri, călăuzirea prin legi naturale și aplicarea lor la viață, apoi 6, călăuzirea prin rațiune și sensibilitate morală, călăuzirea prin lumina Duhului Sfânt. Haideți să ne ridicăm picioare, timpul este trecut și să ne rugăm lui Dumnezeu. Sunt oameni care au nevoie să caute voia lui Dumnezeu, Dumnezeu oferă. Sunt oameni care știu voia lui Dumnezeu, dar n-au putere să o facă, Dumnezeu îți poate da putere să împlinești voia lui Dumnezeu. Sunt oameni care fug de voia lui Dumnezeu, întoarce-te, nu zădărnici pentru tine cele mai incredibile planuri pe care le are Dumnezeu în lumea aceasta pentru tine. Sunt oameni care au călcat în picioare voia lui Dumnezeu și care culeg acum roadele neascultării. Pocăiește-te! Și Dumnezeu este în stare să refacă cele mai sparte și mai ruinate vase care sunt aduse din nou la El. Sunt oameni care au ascultat de voia lui Dumnezeu și au ajuns în mijlocul furtunii. Asta este voia lui Dumnezeu pentru tine. Să stai acolo în încercare, în mijlocul focului, să se curățească orice zgură, orice impuritate și să iasă aurul curat în care Dumnezeu să se reflecte. A Lui să fie gloria și lauda pentru toate.